Viitorul nu reprezintă doar o proiecție a experiențelor trecute și a informațiilor acumulate. Descoperind mesajul profețiilor biblice, putem privi cu speranță spre ziua de mâine. Revelații contemporane, o emisiune realizată de Emanuel Sălăgean și Traian Aldea.
Bine v-am regăsit, dragi prieteni, la o nouă întâlnire. La această oră urmăriți emisiunea Revelații Contemporane. Eu sunt Emanuel Sălăgean și vă spun bun venit. Am ajuns cu studiul cărții Apocalipsa în ultima parte a capitolului 19, capitol de care ne-am ocupat în ultimele emisiuni și care prezintă un șir de evenimente care au loc înainte și mai ales în contextul în care Iisus Hristos se întoarce pe norii cerului. În această emisiune vom discuta despre judecata fiarelor. Este un subiect foarte interesant și este o etapă, este un moment foarte bine stabilit în șirul evenimentelor finale. Discutăm despre această temă, despre acest subiect, împreună cu invitatul permanent al emisiunii Revelații Contemporane, pastorul Traian Aldea. Bine ați revenit!
Bine v-am găsit!
Unde încadrăm acest moment? Se pare că din descrierea capitolului 19, acest moment al judecății fiarelor, este după momentul revenirii Domnului Iisus Hristos. Ne spune ceva mai mult, ne prezintă exact contextul cartea Apocalipsei sau doar face referire la acest moment și ne ajută să înțelegem semnificația acestui eveniment?
E foarte greu să discuți evenimentele acestea într-o ordine omenească, pentru că ele sunt într-o ordine divină. Iar evenimentele divine se petrec cu o viteză, cu o rapiditate care ne pune în încurcătură. Nu mai știm exact în ce ordine să le aranjăm unul după altul. Cert este că ne găsim în mărețul eveniment al celei de-a doua revenire a Domnului Hristos, aici prezentat ca și călărețul luptător, călărețul care vine să își ia împărăția, vine să pună capăt istoriei păcatului. În prima lui acțiune de luptător victorios, asistăm la ospățul păsărilor. Este o primă pedeapsă. Iarăși spun, e foarte dificil să spui cine sunt cei din categoria aceasta. Cert este că sunt amintiți cei mari și cei mici, împărați și conducători, robi și slobos. E vorba de o mulțime imensă. A doua, următoarea scenă de pedepsire este cei doi protagoniști de început ai acțiunii, fiara din mare și fiara din pământ. Sunt două fiare diferite care apar pentru prima dată în capitolul 13 și apoi apar într-o formă nouă, fiara și profetul mincinos în capitolul 16. Acestea sunt acum în centrul pedepsei. Interesant este că Ioan precizează foarte clar. De fiecare dată spune și am văzut, și am văzut, și am văzut. Vă imaginați o scenă imensă care are ca fundal cerul întreg. Această scenă se deschide, cerul se dă la o parte ca o copertină și putem să vedem în depărtare și apoi rând pe rând se închide și se deschide aducând o nouă prezentare cu noi personaje, cu noi evenimente. Ceea ce am observat în această prezentare este că pedepsirea celor păcătoși are loc în ordinea inversă în care au intrat în scenă. În capitolul 12 va intra în scenă primul personaj odios, Balaurul. În capitolul 13 va intra în scenă fiara din mare și fiara din pământ. În capitolul 17 va intra în scenă o nouă fiară cu 10 coarne și care De aici apare într-o nouă ipostază, practic același personaj, dar într-o nouă ipostază, femeia desfrânată și fiicele ei. Ei, pedepsirea a venit exact în ordinea inversă. Mai întâi a fost pedepsită femeia desfrânată, evident, și fiicele ei. Pe urmă, au fost pedepsiți mulțimile, marile mulțimi care au primit semnul și care au urmat îndemnurile acesteia și care, evident, prin acceptarea închinării, se prezentau ca persoane religioase. Apoi vine la rând fiara din mare și fiara din pământ și ultimul care va fi pedepsit este primul care a apărut în scenă, Balaurul. E foarte interesantă această ordine inversă. Putem spune că este o formă de chiasm, această structură specifică Bibliei și mai ales părților apocaliptice. Întotdeauna mi-a plăcut să numesc acest chiasm un fel de emblemă a stilului lui Dumnezeu de a ne prezenta evenimentele.
Vreau să citesc și textele biblice, Apocalipsa, capitolul 19, de la versetul 19 la versetul 21, și am văzut fiara și pe împărații pământului și oștile lor adunați ca să facă război cu cel ce ședea călare pe cal și cu oastea lui. Și fiara a fost prinsă și împreună cu ea a fost prins prorocul mincinos care fusese înaintea ei, care făcuse înaintea ei semnele cu care amăgise pe cei ce primiseră semnul fiarei și se închinaseră icoanei ei. Amândoi aceștia au fost aruncați de vii în iazul de foc care arde cu pucioasă, iar ceilalți au fost uciși cu sabia care ieșea din gura celui ce ședea călare pe cal și toate păsările s-au săturat din carnea lor. Este și vreo semnificație faptul că pedepsirea vrășmașilor lui Dumnezeu are loc în ordinea inversă de cum i-am intrat în scenă, sau pur și simplu este o imagine care întregește această realitate a faptului că Dumnezeu va aduce hotărârea finală și va judeca cu dreptate?
În Biblie absolut nimic nu este întâmplător. Toate lucrurile și-au o valoare în modul în care sunt puse, unde sunt puse, și fiecare amănuntă are o importanță. Evident că ca importanță, să zic așa, conducătoare, instigatoare, autorul moral al tuturor lucrurilor este Balaur. De aceea apare primul. Din punct de vedere al pedepsei, noi avem o regulă fixată de Sfântul Apostol Petru, care spune judecata stă să înceapă de la casa lui Dumnezeu. Că Dumnezeu îi pedepsește în primul rând pe oamenii care au venit la biserică, care s-au rugat, care au citit Biblia și care au cunoscut cel mai bine. E normal.
Biblia folosește și o altă formulă și spune că cel care a cunoscut mai mult va fi lovit cu mai multe lovituri.
Aia urmează mai departe, când intrăm la pedeapsă. Dar ordinea în care sunt luați este aceasta. Tu ai fost cel mai în temă, cel mai aproape de, tu o să fii primul. Cred că este corectă dreptatea lui Dumnezeu și cu siguranță trebuie să ne închinăm în fața acestei dreptăți. De aceea, femeia desfrânată a fost prima care a fost pedepsită. Încă din capitolul 17, ea este devorată de către fiare, deci de către puterea politică, și carnea ei spune că a fost mâncată. Deci a fost o răzbunare extrem de violentă. Extrem de violentă. Acum,
dar face precizarea că e vorba de un simbol aici, în sensul că practic această imagine arată o anumită tensiune, o anumită luptă care există.
Bine,
nu neapărat că cineva va fi...
Cred că am explicat de foarte multe ori și o să tot repetăm mereu și mereu că simbolistica Apocalipsei trebuie privită cu foarte multă atenție. Deoarece în întreaga Biblie, în întreg Vechiul Testament, cea mai teribilă pedeapsă era aceasta, ca să nu ai parte de înmormântare, trupul tău să fie aruncat pe câmp și să fie mâncat de păsările sălbatice sau de animale sălbatice. Era teribil, fiindcă în mentalitatea omului iudaic, mai ales cu filozofia talmudică, era această idee că dacă nu-ți mai rămân oasele undeva în mormânt, Nu mai există o parte materială din ființa ta de la care să înceapă reconstrucția la înviere. Și atunci, dacă nu mai ai nici oase, înseamnă că tu nu mai ai speranța unei învieri. Și atunci, pedeapsa, ca să fii mâncată de fiare și de păsări, să nu mai rămână nimic, să nu mai fie un mormânt al tău, era practic o sentință că tu nu mai ai niciun viitor, tu nu mai ai speranța învierii, lucru pe care un evreu credincios îl avea.
Cum înțelegem mai departe această descriere a pedepsii adusă asupra prorocului mincinos, asupra celor ce primiseră semnul autorității?
Acum, trebuie să precizăm puțin că fiara și prorocul mincinos practic sunt în ordine ceea ce am văzut în capitolul 13, fiara din mare și fiara din pământ, care în capitolul 16 apare fiara din mare și în loc de fiara din pământ prorocul mincinos, fiindcă am povestit atunci, prorocul mincinos reprezintă protestantismul, care a deviat de la linia reformei și s-a întors înapoi la ideile principale ale catolicismului, au intrat în alianță cu puterile politice și au devenit, cum se spune, femei desfrânate. În felul acesta putem vorbi de un dublu aspect, unul religios, parte religioasă care am discutat-o în capitolul 17-18 și unul politic. Cred că aici, în capitolul 20, este vorba doar de aspectul politic, adică acele state care erau creștine în felul lor, creștin catolic, creștin protestant, dar care și-au pus la dispoziție toată puterea administrativă a statului în folosul bisericii. Chiar dacă la un moment dat s-a produs o ruptură între stat și biserică, undeva la finalul capitolului 17, și biserica a fost prima pedepsită, acum, nu după mult timp, la apariția călărețului victorios, puterea politică, adică aceste state, care până acum au susținut femeia desfrânată, vor fi și ele pedepsite. Am fost foarte impresionat de expresia folosită aici de Biblie, zice, au fost prinse. Când spui au fost prinse, te gândești la o alergare. Adică te gândești că au încercat să fugă,
să scape.
Să scape și din spate a venit cineva și le-a prins. Citisem de curând, sunt foarte interesat de astfel de știri, ce să faci dacă te întâlnești cu un urs în pădure. Și primul lucru care spunea specialistul, zice, să nu încerci să fugi. Să nu încerci să fugi, că zice, ajunge și un cal în galop, ursul din urmă, așa de bine fuge. Nu scapi cu fuga. Să nu încerci să te lupți, că este extrem de puternic, nu reușești cu lupta, trebuie să faci altceva. Așa este și aici. Aceste fiare încearcă să fugă, încearcă să se ascundă. Cum? De unde putem înțelege acest lucru? Păi îl înțelegem din prima imagine care apare despre acest mare context, imaginea din Apocalips capitolul 13. În Apocalips capitolul 13, cerul se strânge ca o carte și apare tabloul grandios al revenirii Domnului Hristos. Acolo nu ni s-a prezentat amănunte.
Ce a urmat după această
acum
imagine?
Acum ni se prezintă că apare călărețul pe calul alb, însoțit de oștile cerului. Însă, acolo, în capitolul 13, ni se prezintă ce au făcut oamenii. Oamenii care erau pe pământ, absolut toți, de la împărați, regi, conducători, comandanți de oști, luptători, oameni simpli, robi, absolut, toți oamenii de pe pământ care nu aveau sigiliul lui Dumnezeu, au rămas îngroziți și spune, au încercat să fugă. Unde să fugă? În peștele munților și la munți, strigând, cădeți peste noi și ascundeți-ne de mânia celui care vine pe nor. Ei, cred că despre acest lucru este vorba. Puterile acestea, cele două fiare, încearcă să se ascundă pe undeva. Tot timpul au trăit într-o tensiune a luptei, tot timpul au pregătit arme de atac, dar și-au pregătit și buncăre ca să poată să se ascundă în moment de pericol și acum încearcă ceva de genul acesta.
Sau într-un fel continuă în aceeași atitudine lipsa de întoarcere către Dumnezeu, de fapt exprimă fugă, alergare. Și acum au aceeași atitudine, doar că
nu mai se poate. Întotdeauna a fost o foarte mare diferență. Deci omul firesc și-a imaginat lumea biblică, lumea spirituală, prin imaginea lui de om firesc. Și mereu a avut așa o nemulțumire, a avut cuvinte de critică, a avut cuvinte de reproș, pentru că era o diferență imensă. Omul firesc gândește că poate să se comporte cu Dumnezeu sau poate să scape de Dumnezeu într-un mod firesc. Și vă dau un simplu exemplu. Noi ca oameni încercăm să ne milogim, să cerem iertare, folosim intermediari, folosim relații, ne ducem la tata și la mama și de regulă la mama și plângem, mamă, să vezi, nu știu cum. Și pe mamă cam totdeauna o cam încânți cu lacrimi, cu desmierdări, cu cuvinte mieroase, o încânți. Ei, oamenii au crezut că tot la fel merge și cu Dumnezeu. Ne ducem la mama Domnului Hristos și ne milogim și plângem și facem aceste scene de așa lacrimogene, atunci sigur că da, mama va interveni și mama rezolvă problema. Acesta este un mod firesc. O foarte mare greșeală. Greșeală care o fac oamenii până în ultima clipă. Cred că se pot ascunde. Însă cel care este pe carul cel alb, călărețul biruitor și victorios, îi ajunge, pune mâna pe ei și spune că locul lor este în iazul cu foc și cu pucioasă.
Ce este acest iaz cu foc și cu pucioasă în care a fost aruncați fiara și profetul?
Fiecare expresie conține o anumită imagine. În Biblie noi avem două exemple de distrugere finală. Avem potopul. Lumea a fost distrusă prin ape, la potop, un cataclism universal, după care Domnul a promis și a dat și un semn, curcubeul, că nu va mai distruge pământul cu ape. Însă, profeții, atât ai Vechiului Testament cât și a Noului Testament, au spus că pământul acesta va fi păstrat pentru focul final. El va fi distrus prin foc. Acest lucru nu-i spun mai mult profeți, în special profetul Maleah, ultimul profet, și apoi Petru spune că pământul cu tot ce este pe el va arde. Ei, acesta este focul final care a fost reprezentat în miniatură prin focul Sodomei și Gomorei, care, spune Biblia, a fost un foc veșnic. Sodoma și Gomora nu mai arde nicăieri pe fața pământului, că l-am vedea noi din GPS, l-am identificat. Dar nu există nicăieri nici măcar o mică scânteie. A dispărut. Dar efectul acestui foc a fost veșnic. A fost total. Sub simbolul focului Sodomei va fi distrus pământul la final. Pentru că spune, lumea va fi ca în timpul lui Lot. Și atunci, focul acesta în care va fi aruncat este pedeapsa finală rânduită de Dumnezeu pentru pământ în a doua ei etapă de pedepsire. Prima fiind potopul și a doua pedepsirea prin foc.
Versetul 21 ne spune că iar ceilalți au fost uciși de sabia care ieșea din gura celui ce ședea pe călare pe cal. E vreo diferență între pedeapsa aceasta și care e, în ce
sens? Diferența este că Dumnezeu ține cont de poziția, rolul și gravitatea fiecăruia. Deci cea mai vinovată a fost femeia care a fost o biserică care a cunoscut foarte bine cuvântul lui Dumnezeu, dar care l-a părăsit pe soțul ei, pe Dumnezeu, și a intrat în relații nelegitime cu lumea. De aceea, femeia aceasta a fost pedepsită cu cea mai grozavă pedeapsă care era în Biblie, ce să fie arsă în foc și carnea ei să fie mâncată. Exact ce ni se spune în capitolul 17. Apoi, cea mai teribilă pedeapsă pentru niște oameni învinși era să fie aruncați afară și să fie mâncați de păsări. Iar următoarea, în ordine, a să zicem așa, a gravității, era aceea de a fi ars în foc. Aceasta este. Iar pedeapsa clasică, să zicem standard, era să fie ucis cu sabia. Aceasta era pedeapsa clasică. Deci putem observa că Dumnezeu acționează în pedepsirea acestora în funcție de rolul lor. Putere religioasă își primește pedeapsa în rânduiala și legea specifică lor, iar puterea politică își primește pedeapsa în specificul puterii politice.
Dacă revenirea Domnului Iisus Hristos cuprinde și momentul acesta al pedepsirii, al morții, al suferinței, și Cartea Apocalipsei prezintă foarte viu acest tablou, și lucrul acesta se întâmplă în ciuda faptului că un argument pe care îl auzim atunci când adresăm întrebarea de ce Iisus nu vine, argumentul este că Dumnezeu așteaptă ca să vină mai mulți la pocăință, și este un argument biblic într-un anumit sens. De fapt, e un argument biblic, să spunem așa. Și dacă revenirea lui Iisus Hristos găsește atât de mulți oameni care sunt împotriva lui, întrebarea este de ce nu vine mai repede, pentru că cu cât vine mai târziu, cel puțin ceea ce vedem în Scriptură, vedem că mai multe persoane sunt pierdute. Acum noi nu judecăm decizia lui Dumnezeu, dar oamenii se întreabă de ce totuși atunci, de ce nu vine mai repede Iisus ca să fie mai puțină suferință și acum, dar și atunci, la final.
În primul rând, noi nu putem să judecăm corect pentru că nu avem toate datele. Cel care decide și care hotărăște când să vină și cum să vină este Dumnezeu. Un lucru însă poate fi foarte, foarte clar este acela că Dumnezeu a avut atât de multă îngăduință și atât de multă răbdare cu oamenii pentru ca toți oamenii să poată să aibă cunoștință de adevăr și să poată să decidă. Gândiți-vă dumneavoastră că mii de ani Dumnezeu și-a manifestat doar bunăvoința, doar bunătatea, harul. Le-a dat oamenilor timpuri bune, căldură, ploaie, recolte, bogăție, le-a dat de toate. Apoi, în perioada finală, Dumnezeu a lucrat ca Biblia să fie cunoscută de toți. Au început să fie tradusă în toate limbile, să fie tipărită, răspândită în toată lumea, să fie predicată la radio, la televiziune. Deci avem acum o rețea de răspândire a Evangheliei cum nu a fost niciodată. Doar cine nu vrea, cine este indiferent, nu poate să aibă. Orice om care vrea să cunoască Biblia și dacă nu are bani, se duce la o biserică, se roagă și va primi o Biblie ca să o poată citi și el. Deci Dumnezeu a făcut enorm, enorm. Gândiți-vă că în contextul unor cunoștințe atât de vaste, apare un înger foarte puternic care face ca pământul întreg să fie luminat. Adică problema finală, oameni buni, fiți atenți, aceasta este o putere uzurpatoare. Nu vă închinați ei, nu primiți semnul ei, pentru că veți bea din paharul mâniei lui Dumnezeu. Oameni buni, acesta e semnul lui Dumnezeu. Cu toată această clarificare și precizare, oamenii tot au ales să meargă de partea răului. Deci aici nu mai există scuză, pentru că toate măsurile Dumnezeu le-a luat. De aceea, după toate aceste ocazii de har, de îngăduință și de bunătate, este absolut normal ca să vină o zi când Dumnezeu să își aducă și dreptatea. Interesant este că atunci când Dumnezeu este foarte bun și își manifestă harul, oamenii spun, de ce nu vine Dumnezeu? De ce nu face Dumnezeu dreptate? De ce Dumnezeu îngăduie holocaustul? De ce îngăduie cu tare?
Adică atunci când Dumnezeu nu intervine să curme nedreptatea,
să stopeze
manifestând, da, manifestând așteptare că cel care face răul se va trezi și se va opri din răutatea lui și nu intervine ferm, oamenii spun că de fapt Dumnezeu e slab, Dumnezeu nu există sau Dumnezeu
exact.
A uitat.
Când intervine, spune, da, Dumnezeu este Dumnezeu. Rău, Dumnezeu este
Dumnezeu nu bate cu
buta. Aspru, Dumnezeu e așa. Deci oamenii niciodată nu sunt mulțumiți, oamenii nepocăiți. Aceasta este trista realitate pe care noi o constatăm. Însă de data aceasta, a venit ziua
răzbunării,
a venit ziua aceea mâniei, când Dumnezeu va face dreptate și El știe precis că peste acest moment, și dacă s-ar mai fi trecut, nu se mai petrecea niciun element bun de convertire. Adică Dumnezeu vine în momentul în care, într-adevăr, bunătatea sa n-ar mai fi avut niciun efect pozitiv.
Vă mulțumesc foarte mult pentru prezența dumneavoastră și în această emisiune. Vă mulțumim și dumneavoastră, stimați telespectatori și stimați radioascultători, că ați fost cu noi. Așadar, Dumnezeu este bun, dar este și drept. Să păstrăm în mintea noastră gândul acesta și mai ales să nu uităm că Dumnezeu este persoana care ne iubește cel mai mult și în dreptatea sa și în bunătatea sa vrea de la noi ceea ce este cel mai important, să ne dedicăm viața lui și să putem să fim cu el pentru veșnicie. Eu sunt Emanuel Sălăgean și vă aștept cu drag și la următoarele întâlniri. Până când ne vom întâlni din nou, vă spun la revedere!